Amis jeunes, c'est Juliette Koulibaly à la présentation. Installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre émission phare de la semaine. Aya jatem nekaye ko faria wala o koni nyonyanindo anteri chifu ni nyonche fo o erebeta se nimboma o era koni beka cheya kata fe bamako alaba o era kera doko kun franche temenina chebani ni o era bamako quartier do ni chifi do ni alebe santan ani wolon flala ni ale koni fagara ni bese ato ñoron fe mi rebe santa ani chegi ñoronana mune be kan nanini faria wale nunu chealiye shifun fe akololo yerebe se ka kemuye wa fere jume kan atige akokama anga tuso gere alebe na sinsin ode kambi an kokale no ka gere mi re chongo badala bugu ani mamunu mina masala oka anga ma folo ale mahamadu keita e ni ale re be bokai i danse
o danse
Se anga maflana ale Mahamud Sise i danse
wa somo
toroste
alhamdulillah
anga ma sabana ale malajaloye i danse comme d'habitude amis jeunes vous aurez votre artiste invité de la semaine les recettes et astuces et nous bouclons la boucle avec les hits de Imi Choko la partie technique est assurée par Ibrahim Sanogo Garanadeon au danse croyé tuguni antun ya fo anga jemuka indamne na kafoko faria wale o koni nyonya lendo ko sebe ni wakati na shifun fe shifun wakati o wakati ibaye dobe marama fenta ka atonyoko nimbo ngasani anga ndado anga babula sa anteri shifun ka bom marabulo ko nanana afana ulu haklinata ni ko inka munde be kan nanini wale yenye anga je kula menyoko fe
Bon, en fait, non, Kuchala, vraiment, il y a fin de choubadi, surtout dans la rébec, on en a. Demsen doka, murtakachu, et demsen yona, ou bien que demsen ga murtakachu, et mon yona. Marfa, vraiment, akagila kwa, ne refe, mimoke, ou ye fra, nous angoma droku, ani fraxe chedjuku, non. Non, ta kagle, motisra, y mon yon, y demsen yon ta kamrutra, ou tisra keo, ni la monnaie ou tinayon, ni pire mot, tisra ke, ketutula. Frami mala en fait anga sikida konana de massa beki ka den kontrole
mbe min fo dem sen na ko ngena wala saka siga dance sigi ni moko faka ni ni ke dansa ko wala nununa ne kon be sika fo a baziere drogu tani mi man fenu no munu be seku hakilu bo otogo yara
je pense que c'est le chômage la principale cause d'avoir et il y a des mauvaises fréquentations des grains cette situation est fréquente à Yuwaru ici
et les enfants ne partent pas à l'école et puis la drogue a pris l'ampleur aujourd'hui. Quand tu pars dans un grain, tu vois que tout le monde boit de l'alcool et beaucoup de trucs. Quant à moi, je dirais que c'est le manque de boulot et l'éducation.
En effet, ce qui provoque c'est tout ce genre de situation ici à Gao, c'est le manque d'emploi et c'est surtout les excitants qui incitent les jeunes à se donner à ce genre de pratiques.
Mais on réclame que l'État prenne des dispositions parce que si nous prenons la plupart des jeunes maintenant actuellement, ils sont chefs de famille. Donc, supposons, il faut se mettre à la place. Supposons, toi, un jeune sans emploi, ça te touche psychologiquement, quoi. Donc, c'est ce qui entraîne que la plupart te rejettent dans les trucs de drogue, situation comme ça, quoi.
Ok, Anteri Gerenadeon, au Boraka, Anteri Chifu, nous n'avons pas de haklina in la main. Au Mouloube, Anga Geren, Kononana, et Ano, Badala Bougousa, Amenase, au Mayala, au haklina, et Rejume, à Koka. Amba damne ni keitay
bon ne konye mi remarqué marabala folo flana mi téléphone nunu ou be violence ou ye téléphone kono donc ou be toka a mafle nou yaay ou be siga nyokona ka wira dama ni nyokonche donc ou fen nunu bebala
si se keitay ayira ka fo ko mara ko mara de beni be fenge kwa nga ere haklina e jume ya akuka
marabala parce que bi mara ku me pocho na folo wa sisa do bololo ko ju parce que an y'o kɛ boloko fɛtɔ fɛn bon a filanan baarantanya fana b'a la bon a sabanan fana ye min ye bon mɔgɔ minfɛn juguw cayalen don bon ni i ye minfɛn dɔw bɛ yen n'i y'o ta i t'i yɛrɛ masago ye a nanan fana ye min fana filimu filɛ cayalen don a bɛ kɛ dɔw fana kɔnɔ ko fɛn minnu bɛ kɛ filimu na ko a ye realite fana de don ɔ sitanɛ fana bɛna a ko tɔ ɲagami.
Mala yala ni maa minnu yɛrɛ bɛ nin wale ninnu kɛ est ce que e hakili la u b'u yɛrɛ ma.
U bɛ se ka fiɲɛ fɔlɔfɔlɔ an kan ka min kɛ an y'o de to kɔfɛ k'o bila kɔfɛ an man kan ka min kɛ an k'o kɛ ɲɛfɛ a ka ca ala fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a tilancɛ bɛ silamɛdenw de don i den i b'a mara ala ye min fɔ i b'o kɛ ka dina yira a la tant que ni ala ko b'a dusukun kɔnɔ a ka gɛlɛ tigi ka kojugu kɛ.
E bɛ fɛ k'a fɔ ko jeune mulu yɛrɛ bɛ ka don u yɛrɛ tɔɲɔgɔn ni bɔli la ko ala ɲɛ siran t'u la quoi.
Abadan daima n'a b'i dusukun na i tɛ se k'o kɛ i bɛ siran ala ɲɛ u b'a la ka min kɛ bi i t'o kɛ bangebaaw de ka kan k'u yir'u la e ka siran ala ɲɛ e ka tila ka kojugu n'a ɲɔgɔnnaw kɛ ka mɔgɔw faga a ka gɛlɛn.
An ka gɛrɛnnaden wɛrɛ bɛ an kɛrɛfɛ yan nɔ an bɛna ɲininkali tɛngu ale la nka yala o ye e fana hakilina ye wa.
Mais avant tout d'abord éducation don. Ni den marana cogo bɛ a ɲana hali ni bɔra kɛnɛma a man ka ka ko jugu kɛ ni y'a ye mɔgɔ bɛ ko jugu kɛ kɛnɛma dɔrɔn depuis so kɔnɔla u ma mara encore fulaw bɛ kuma dɔw fɔ ba mun tɛ tiɲɛni kɛ ani ba mun bɛ tiɲɛni kɛ n'u yaalana dɔrɔn a bɛ tiɲɛni kɛ.
Fréquentation.
Awɔ fréquentation fana o b'a kɛ.
Mm-hmm.
Parce que i b'a sɔrɔ i den marilen don a ɲɛ ma yɛlɛ diɲɛ kɔnɔla quoi.
Awɔ.
Ni ale bɔra kɛnɛma a bɛ fɛn dɔ ye kɛnɛma dɔrɔn a bɛ miiri o de ka ɲi donc yanni a bɛ bɔ kɛnɛma i kan ka k'a fɔ ale ma ni ma ɲi ni ka ɲi ni minɛ ni to ye.
Mala est-ce qu'on peut pointer du doigt la prolifération des armes légères.
Ni y'a ye ka maramafɛn ta ka bɔ n'a ye kɛnɛma ka tila ka kojugu ka n'a ye a ju bɛɛ marabaliya de don a ma mara ka ɲa tant que n'a maralen don du kɔnɔ a ka gɛlɛ a ka bɔ kɛnɛma ka bɛ na ni ko wɛrɛ ye du kɔnɔ u bɛ ka na ni ko wɛrɛ jamana kɔnɔ u bɛ ka na ni ko wɛrɛ sigida kɔnɔ n'o a ka gɛlɛ a bɛɛ mara dɔrɔn ye tant que ni mɔgɔ ma mara a tɛ sira kojugu ɲɛ a tɛ ɲuman dɔ yɛrɛ e y'i ta mara ka ɲa ne y'i ta ka mara ka ɲa a ka gɛlɛn ko dɔ min b'a la ka kɛ sisan. A ɲɔgɔnna ka kɛ bɔn ka mɔgɔ faga yɔrɔnin kelen defo ye ɲɛkɔrɔ a ma mara du kɔnɔ a bɔra a ye furakisɛ ta a ye furakisɛ ta bena mɔgɔ faga barisa an bɛ ala de ala kaan ɲuman bɔ na dɛ tama nɔgɔ.
An teri sifinw n'aw y'a mɛn ko gɛrɛn forcement an bɛ musiki dumanw lamɛn ka te dumanw min ani ka tiga dumanw ɲimi sani chef de gɛrɛn k'a ka premier suru ne bɛ na nin titiri o propose aw ye.
Chedola, ebolo mandira, tagabe
sur la multiplication des violences par les jeunes. En quel no kanga geren chongo ni dorokuin kononana badala bugude ni ani malajalo ani sise ani grenaden tobe ameka masala oka anwani chongo ne me kare de kononana obese ga mangan chama me ina fo mobli manga on rebe menuzio uchela ya no ani mangan chama were ametanyani anga jemukan toye edun e Mohamed Jabi munebe RFM munebe kanani jeni unka o wale
marabala ina ufana jamana fana kechuka ba kola parce que demana chien choko joni bagi baga fana ma wode na koni jawa be chien
okora sisa anga demsenu tole no uyerema
no demsen se ga to uyerema banga bago rewa isa ga demsenu mne ku gero demana chien choko ji wolo denro amana ga drogu tala wo amana ga jomina amana ga gulomina wo amana ga yoro yoro wo ere ga isa wakati be ka isa ga magere rela
me mogomulu be ga ni wale nke esku bu yerema
no munu wan wale nge ni ko nera ku magila utu yerema parce que ko chama ba gono drogu ta ba gono parce que arma de mo mani bla ka fo gata fo galiga chugo chugo ni te drogu ta le se gata fo galiga no gon me mu fo doro wai se drogu ku me jama na ngoro wai se ga keleke ka bo anga san dem sonuna wai sa we san de no mine u mu ne drogu ko lo be klatu ko war do du ma bu bla ta no wa ga jama na re gono wai se ga do fara jama na drogu ko bange ba ko fana ga se gu demara parce que ni de won do le won ko do no ko do la abi de pa bange ba ga re la fa fani ba gono amana ga chugo chugo a u de magerawero mana chen chugo chugo au gerawero la ore nafaka bu
ah nyali buli anga gerana den chaman sigile me ano me utika so udaka do kuma na de
ipse ki togo ni jam fofolo
ne togo adam jara ne be balla bugu ya ne re ko ni ake mara tabulu marati mblingwa suno ni marabe demseni te siga farnya fuga tase mara mafema ka ba demseni ngon jugi epi mara imbe ba muso de fene bulu am soga maratiena peu pour denga marafo baga mara ayere kun kelendo ga tondo sigi ballabuya badala fami 11 mai la antara ballabuya ko soko na la antara surbe juin mini la ko 11 mai nere demsonu ne dochi yere foga mbulukar antara nuyo police la dugutiki klala ga ta intervention e ko ku blatuguni o marabi se gatami yoro o maras nyachugo tola kwa dobe musoula me dobe cheula ga bilibili babe muso yere la
la kololo e jume e bolo sisan mara indi fatike mara ntiana kololo be ke jume
a kololo e mie ni nguti an folo nere ya ye muso wolo dere an ye de mina antara datu ka corriger a taara n'a den kɛra ala y'a den da min kama a bɛ ko ye mɛ den tilara ka bese ta ba yɛrɛ kama
ayi
k'i sigi bulonda la fa tɛ don ba tɛ don u tilala ka sigi tugun ka taa anw wele tugun an fɛnɛ ko an da ta la bɔn n'a tun y'an mara est ce que a bɛ taa so fo yɔrɔ ma ka maramafɛn ta fo ale yɛrɛ kama
mala ni yɛrɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye sigida kɔnɔna na
a kɔlɔlɔ ka ca n y'a fina kɔlɔlɔ ka bon a ka bon yɛrɛ a ka bon tanki depuis sisan n'an ma fɛɛrɛ kɛ ka denmisɛnu mara marako ɲuman na k'a fɔ sini makɔrɔ olu de sini makɔrɔ olu de sini jamana ɲɛsigi ye olu de ka kan kɛ sini ka denmisɛnu fana ladi kojugukɛla bon olu b'a la ko kɛ sisan an b'o kɛ cogo di sisan an makɔrɔw an ne ka kan ka wuli k'an jɔ an sen kan bi
e dun sise
a kɔni kɔlɔlɔ ntan tɛ wala a bɛ daminɛ depuis du kɔnɔna na hali du yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ den min yɛrɛ bɛ ni mara y'a jɛ hali du kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ ni dɔw bɛ kɔrɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ tile fɛ ani mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye bon a bɛ bɔ du kɔnɔ a bɛ na kare kɔnɔnaw na n'a nana kare kɔnɔ a bɛ tila ka se sigiɲɔgɔnw ma bon a bɛ t'o la fo a bɛ na bɔ quartier yɛrɛ la a bɛ t'o la ka taa fo kin wɛrɛ la ani dugu ni dugu la bon a kɔlɔlɔ ntanya kun tɛ donc a tɛ taa kɔlɔlɔ kɔni kɔ sinon kɔlɔlɔ kɔni kɔlɔlɔ kun don
ɔ o la solution ye jumɛn ye o la
bon fɛɛrɛ min kɔni b'o la sisan an k'an jija an ka segin o mara in kan sabula ko caman bɛ yen sisan a bɛɛ bɛ ka kɛ marantanya de don sinon hadamaden ni marala ko dɔ bɛ yen nɔ dɛ i tɛ sɔn k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que a bɛ fɔ de ni mɔgɔ yɛrɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ ni a ye ko dɔ kɛ sisan mɔgɔ dɔ b'a fɔ n tɛ karisa den de ye a ni o ye e yɛrɛ ma n'o mɛn o yɛrɛ maloya kama ni e man ka sɔn k'i yɛrɛ ye o kɔnɔna na sabula ɲɛmɔgɔ a tɛ se ka bɔ a ka ɲɛmɔgɔya la ka na k'a bɛ don bɛɛ ka du kɔnɔ k'a fɔ a kɛ tan a kɛ tan ɲɛmɔgɔw bɛ yen san kalo 12 u bɛ ka mesure fɔ an ɲɛna an ka kan ka min kɛ min ka ɲi jamanadenw ma u bɛ yen k'o fɔ an ɲɛna min ka ɲi an ma u bɛ yen k'o fɔ an ɲɛna donc u bɛ min fɔ an de b'an jija an b'an hakili t'o la e min bɛ i ka du kɔnɔ den min bɛ e fɛ yen nɔ e de b'i hakili to a la donc k'a bɔ ɛri a n'a don ɛri k'o bɛɛ ɲini k'o dɔn ma diinɛ si tɛ yen ko ma jogi dagalen don a la donc n'an bɛ ala deli dɔrɔn i mana kɛ silamɛ i mana kɛ diinɛ wɛrɛ i mana kɛ min na dɔrɔn i janto i yɛrɛ la donc i ka se ka i se la k'i janto i yɛrɛ la cogo min na fana i k'i jija fana i k'i kɛrɛfɛ mɔgɔw fana ladi pour que o fana bɛ se ka janto a yɛrɛ la.
Ok an bɛna se Mala ma Mala yala solution jumɛn de bɛ yen nɔ yaasa ka se ka dankari ni fariya wale ninnu na ni sifinw yɛrɛ bɛ ka mun kɛ.
Solution bɛ ne hakilina ne ka hakilina ye min ye fɛn fila a fɔlɔfɔlɔ ye min ye an k'an denw ta k'u ladon. Ala ka dinɛ kɔnɔ kosɛbɛ k'u yira la ni y'o yira ala ka dinɛ an y'o yira ala ka dinɛ an y'o yir'u la kosɛbɛ ani an ka danbe an bɛ n'i ye nin kɛ dɔrɔn maloya b'a la kumasuli b'a la an b'o yira la fana filanan ye min ye an kana denw to u kun fɛ ten i ka to i ka hɔrɔnya na i ka to i ka danbe kɔnɔ puisque n'a bɔra a taara tiɲɛli kɛ yɔrɔ yɔrɔ jɔn den de don karisa den de don a fa ye jɔn ye a fa ye tata a ba bɛ tan minnu b'i dɔn i ka danbe kɔnɔ ni karisa den de ye nin kɛ
mara kɔni ka kan ka segin so de ka kɛ kare kɔnɔ ni i den ye ko min kɛ dɔwɛrɛ k'a korize foyi kana bɔ a la et puis du kɔnɔ mɔgɔ bɛ dilan so kɔnɔ de ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma ni ye mɔgɔ mɔgɔ tiɲɛnen ye kɛnɛma c'est que depuis so kɔnɔ a tiɲɛna de.
Sani an ka taa sisan nɔ an ka page culturelle kɛnɛ kan an ka gɛrɛnaden tɔw weleweledalikan jumɛn bɛ aw bolo walima misali jumɛn bɛ aw bolo k'o di an teri sifinw ma minnu yɛrɛ bɛ ka an lamɛn so nin waati in na. Mala kuma.
Bon nin waati in na ne ka ladilikan min bɛ ne bolo halisa bangebaaw u k'u ɲɛsin ala ma k'u ɲɛsin u denw ma k'u hakili to u denw ma kosɛbɛ kosɛbɛ a mana kɛ cogo o cogo i n'a fɔ jaabi ye min fɔ i den de don tant que ni ma ladon ka ɲa maa si tɛ se ka ladon ka ɲa ni ale ko k'a b'a yɛrɛ ladon a bɛ taa a yɛrɛ ladon yɔrɔ min na a laban e yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ ala k'an kisi o ma. Ala halisa an ka denmisɛnninw an ka hakilina d'u ma hakilina min bɛ se ka taa ni jamana ye ani jamana bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ n'an gɛrɛl'u la dɔrɔn a ka ca ala fɛ u bɛ sira in bila pewu sika t'a la n'an gɛrɛl'u la a ka ca ala fɛ u bɛ sira in bila an kana taa an dusu fɛ an ka gɛrɛ u la an ka u ma bɔ anw na o de ka ɲi.
E dun Sise.
Ne bɛ se ka min fɔ yen nɔ ne bɛ ladilikan min di yen nɔ an ka sabali an ka n'an ta dusu fɛ mɔgɔw b'a fɔ ko a caman bɛ k'i bɛ taa sɔrɔ a tigiw ta yɛrɛ ma t'u yɛrɛ ma an bɛ se ka kɛ u bɛ fɛn minnu consommer bon a dɔw yɛrɛ fana bɛ yɛrɛ consommation i bɛ taa sɔrɔ foyi yɛrɛ tɛ dusu ni dusu bɔra ka se degere dɔw ma hali ni foyi t'i kɔnɔ a dusu bɛ se k'i bila ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ ma sigi ni fɛn min ye donc u ka n'u ta o dusu fɛ dɔrɔn an ka sabali diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan an ka wuli an ka baara kɛ dɔrɔn o de bɛ mɔnɛ bɔ an na ni min dusu bɔra ka se degere dɔ ma i kana gɛlɛya dɔrɔn ji fa dɔrɔn i ka kɛsiyo na i ka t'i ko i ka t'i da ka sunɔgɔ ni wulila i b'a sɔrɔ i dusu faga la point final.
Ok. An teri chifinw ni ne be an lase sisan nɔ an ka page culturelle kɛnɛ kan.
An teri chifinw an ka nin dɔgɔkun artiste invité ale ye Nebasolo den Pecha ani Ousmane Nyalibouli olu ye masala min kɛ an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Artiste invité de la semaine bi an bi Pecha de bi ɲɔgɔn bolo. Pecha, ka ɲuman bɛ?
Ça va.
O ka ɲi.
Basite.
Basite.
Tout va bien. Ouais,
Pecha, n b'a dɔn bi kɔni cɛ jeune caman bi dɔn dɛ. Succès bi ka na.
Bon, ma wuli fɔlɔ seulement fɔlɔ n kun tɛ tan.
Ouais. Non, il
faut que tu te quoi.
Ok, n'a pas repêché, c'est ça. Hakli bita journal.
Bon, niveau pêche, moi, bella jene, il faut hakli be balade, parce que niveau pêche, il faut balade. Il faut instrument, il faut balade. Donc,
bon. Ah, Nico bala, bala, tu es malade, il y a un double de nos bala, là, autrement. Ah,
ouais. C'est méga, non. Niveau bala maintenant, moi, niveau pêche, moi, je balade. Mais niveau bala maintenant, moi, je pêche fadi, nous, il n'est pas seul. C'est ça.
Ouais, ça c'est le célèbre balafoniste Nebasolo. D'accord. Donc ebi balafo depuis wati djuma.
Bon, ne balafo li dam ne ga soro nga doko so ben sika wakati kelen fo la. Ngolo la ga soro soko no donc nya akala o soko la.
Donc on va pour l'exer de yide.
Ouais, bon, pas lui en personne mais comme ni instrument mi kere fe ki ka katelia la fe ga sala ko so mais surtout ni be kloné kala. Tibi sala nala sona.
Ome balani fo ani dongilda ona na watiju.
Bon, ne sera dongilda la folo re saninga. Bon, je peux pas dire qu'il sera dongilda la folo mais nous comme dongilda, je savais pas qu'il me serait mais en tout cas a donning comme na ngasoronga dogo. Nous me choroba ga donglu da ada tukula o kunkadi mogo e dongu bien encouragé. Tora o konnar la fo kana do bala fola, tu vois.
Ome dongli kono ibi jumen de fo.
Dongli kono. Ne be kuma ko de kan munu me ke am be nye koro jien ko munu ke am bela jele me ko munu ye ni ne aye dono me se ka inspira la ina fo ere ka kodo be no ne be se ka inspira la ga fo a ta place ne be kuma ulu tan de kan ko munu me ke jien ere kon na la
e album bo
no ma album ke folo me ne ep do ke no ke salo kon na la no ke go bla me ni na ne fa album do la ben baro bana ka ban re inshallah
Abse ka fanyi pecha yere toko soro wati jime. Pes bo ka don e de pecha e de Nebasolo de o kera wati.
Bon Mali be ka don ne pecha e kera 2020. Sinon nga commencé yere ka don Mesigaso, nga commencé ka don Sigaso kera 2016. Be commencé la ka don mom na ko me don lida o kera 2016 Sigaso. Bon, Mali ben don 2020 gara nga morso mum bola mauli folo me folo ne kunte tande mauli folo adam ne kunte tande 20h20 pulia klibe rendez-vous la ni succès nkele ni pe make mo e meme birie bon o son dalen ko fe malien chamay don o son
e bi kalana ou bien ye kalamun le bi don il la drone
bien sûr me kalana mes conservatoires de là il y a non mes clans ina ni ala sona mais comme ko sigilete singa folo ba do grebu ko mali gono donc akachala fe inshallah nina wal ma sanware mais licence sera inshallah mi
ka kala ni meneke musique ou bien
ouais en musique licence en musique
donc yane en ngon bla ici a cappella do kanye
d'accord uchamane bene fe bi pechame mum fe utula ere a play baby Nema ko bi muna ubila Hebe mumfe ne boreke Ni ete mumfe ne toke no Deni me mumfe pe boreke Sherite mumfe ntake Ale danse comme ça
Merci mon frère.
Merci.
Merci Pecha et Ousmane Nyalibouli. Bi anga recette et astuce la anda bena se datu nafareka. Anga la sigidembe yanfoila ale seraka misoro uka anga jeku la menyo konfe.
Netoye asetu sidibe. Kabo yanfoila gbanambula. Bo datu ye fura nyana maira ira ledi. Ni sumaya bila sasa. Ebe datu tobi. Kaje kene ngini kake datu no. Ni kase ko mi ngo shiamanke. Ela sumaya koni shaman be kafe abe sumaya frake bo tashon fana tashon koni nabila datu fana kan yoro ko sebe datu fani frale datu ye datu ni e bana shaman e frake la bo ali bien la dam bien la dimini ni sobiri era ma bien defo bien la dimini bila ebe datu sa ka tobi ani sumrafi ani misiko ni kato kela nai wati beka ki domuni bolo yi a shema la fe ko ni bien la dimi ko ni shema ni beka la datu firai firai nyana mayira lele fira na famale ko ni ne ko ni re balo le datu yi a be ko shema nyamu goma.
Place maintenant à Imishoko, l'Africain français pour les hits.
Merci Juliette Koulibaly et tes invités. Bonsoir et bienvenue à ce hit qui vous sera animé par votre aimable serviteur, l'Africain français, le kamikaze du micro, Imrana Kelo Maïga. Je ne suis pas ce que je suis, mais je veux être ce que je suis. Comme on l'a dit, si tu ne sais pas où tu vas, cherche quand même d'où tu viens. Si tu sais ce que tu ne sais pas, tu sauras. Il est temps de se réveiller. Farafina, Watisera, ce n'est pas Amkoulel qui me dira le contraire dans son morceau Farafina. DJ
Farafina, 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 Watisera, Farafina, para Watisera, Farafina, Wulika Bonokola, Farafina, Tama Ikusunjata, Yere Maoroya, Watisera, Farafina, para Watisera, Farafina, Wulika Bonokola, Farafina, Tama Ikusunjata, Yere Maoroya.
Le respect ne se mendie pas mais s'impose. En effet, cette dépendance, c'est même chose que l'esclavage supposé dépasser. À présent, il me faut immigrer. Grand chose qu'on nous propose, qu'on nous montre à la télé. Normal que les jeunes rêvent et veulent participer. C'est chose qu'on ne dit pas si t'es noir. Tu peux pas, non,
non.
Tu peux pas si tu viens d'Afrique et de la ha.
Le succès est la somme des petits efforts et répétés jour par jour. Yeah, I'm cool. Tu seras. Farafina, Willy Kabonogola, Watisera, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où tu es tombé, nous a enseigné le philosophe Socrate. À l'instant, c'était la Amkoulel. Nous poursuivons en musique avec, pour vous faire plaisir avec votre aimable serviteur, bien sûr, l'Africain français, le kamikaze du micro. Nous allons terminer en beauté avec le premier rappeur du Mali, King Lassi Massassi. Baba yo! Hey! La
hey anga jugu ya dabila kanunga anga jugu ya dabila amani amani
hey yo meka poli besu niba obeye munu ba kekene ka bekaye meka poli be kromina ye munu ba kekene ka bekaye lota ulu bebe podu Taba ni taraka, who they don't know.
Yeah.
Bolo la sinka sina diate, bolo la baya kam baya la diate, bolo la togo kam togo la diate, togo tigi la diale.
Hey.
Neka sanu neka ni, nebe defe, neka soka madolo, nebe defe, neka horo muso, nebe defe. Come sa hede na febi wo. Abolo haye to abolo akanjagali mekari haye to abolo eh eh haye to abolo
eh yi
bolo bale ya dege niyo mu ijukuna na ikelembo galamata
what say
ikelembo la bayoro
la mode est magique ya
demi don ne bo don ni tire don ne meilleur don ni te malo ne be foka sugula
kante gani kante
tiko magone na biye biye chino la kalie
en compagnie de l'enfant de Guinée, Mamadi Keïta. Voilà, l'on l'instant, c'était là bien sûr le premier rappeur du Mali, King Massassi, dans Babayo, ce qui me font en tout cas ce hit que j'ai eu le plaisir de présenter. Je suis Milan Kilo Maiga, l'Africain français, le kamikaze des micros pour les intimes. Ciao et bye.
Ni netu ye anga page culturelle ye anga kulun ale koni sera shana kaba aka jemuka mandi tusogere ale kenede kundo. On parlait de la multiplication des actes de violence par les jeunes. Quelles peuvent être les conséquences et comment y remédier? Ani mamuluk meka masala okoka oye Mahamoud Siseye initié masala nkolabi.
Abanti.
Anga maflana ale tuye mala jaloye initie.
Abanti.
Anga masabana ni ale re maseka emission labani ale Mahamadu Keitae ni ale anga kaikae. Fokata se Adama ani Gerenaden to mamulu re mason udaka do bi babula. Juliette Koulibaly ale de konye ni jemuka in lanyana maya. La partie technique était assurée par Ibrahim Sandogo, mais ne décrochez surtout pas. Dans un instant, la version s'oreille de l'actu des jeunes.